Ar ziņām vieglajā valodā studijā Matīs Rutks. Skolu sakārtošana Latvijā ietekmēs 15 izglītības iestādes. 5 skolas likvidēs. Šo mācību iestāžu skaits pieaugs. Lēmumi vēl gaidāmi vairākās pašvaldībās. Tā prognozē Izglītības un zinātnes ministrija. Latvijas sabiedrība ir ķīlnieki nodokļu sistēmas izmaiņām. Tā uzskata tiesībsargs Juris Jansons. Viņa skatījumā izmaiņas nemazina ienākumu nevienlīdzību. Valsts policijā iespējama vadības maiņa, to atzina iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens no KPVLV. Policijas amatpersonām jāizpilda konkrēti uzdevumi. Pretējā gadījumā viņus no amata atstādinās. To Latvijas radio apliecināja ministrs. Āgenskalna tenisa kortu vietā nebūvēs tirdzniecības centru. Šādu lēmumu pieņēma Rīgas domes deputāti. Politiķi neatbalstīja zemes īpašnieku ieceri. To iepriekš kritizēja arī sabiedrība. Pakistāna notrieca 2 Indijas militārās lidmašīnas. Vēl Pakistāna slēdza savu gaisa telpu. Savukārt Indija slēdza vismaz 6 lidostas. Turklāt starp Āziju un Eiropu atcēla 10 avioreisu. Šonedēļ abas valstis jau apmainījās ar kaujas lidmašīnu operācijām pretējās teritorijās. Tādējādi Pakistānas un Indijas attiecības pasliktinās. Venecuēla aicināja uz sarunām prezidentu Nikolasu Maduro un Savienoto valstu prezidentu Donaldu Trumpu. Mērķis ir mazināt krīzi valstī. To sacīja Venecuēlas ārlietu ministrs Jorge Arreasa. Šajā valstī joprojām notiek cīņa par ietekmi un varu. Tā norisinās starp Maduro un opozīcijas līderi Juanu Guaido. Tieši Guaido par prezidentu atzina ASV un vēl vairāk nekā 50 valstis. Ziemeļkorejas līderis Kims Čen Uns šodien tikās ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trumpu. Abu valstu līderu otrais samits notiek Vietnamas galvaspilsētā Hanojā. Trumps un Čen Uns apspriež Pjenjanas kodolatbruņošanos. Pagaidām nav skaidrība par progresu šajās sarunās. Latvijas teātra darbinieku savienība atklāja teātra dienas izcilības balvu laureātu vārdus. Lielitas Bērziņas balvu saņems Lamiras drāmas teātra aktrise Elīna Vāne. Harija Liepiņa balva pienāksies Latvijas Nacionālā teātra aktierim Arturam Krūskopam. Helēnas Tangievas Birznieces balvu par mūža ieguldījumu baleta mākslā un pedagoģijā Latvijas profesionālā baleta asociācija pasniegs Marutai Grosbergai Tauberei. Tik tālu ziņas vieglajā valodā turpinājumā sinoptiķu prognozes. Tas liecina, ka Rīgā pat laban ir plus 8 grādi un pūš lēns dienvidu rietumu vējš. Šīs nakts otrajā pusē Latvijā būs īslaicīgs lietus un slapš sniegs. Gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 1 līdz plus 3 grādiem. Rīt dienas otrajā pusē debesis apmāksies, sākot ar vēlu pēcpusdienu gaidāms sniegs. Pūtīs mērens līdz mērena spēcīgs rietumu ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra rīt būs no plus 3 līdz plus 6 grādiem. Pēcpusdienā tā pakāpeniski samazināsies. Rīgā arī no rīta gaidāms īslaicīgs lietus. Vēlā pēcpusdienā sniegs. Gaisa temperatūra Rīgā rītdienā būs plus 3, plus 5 grādi.